Pēdējo 5 gadu laikā vērā ņemama pieaudzis tādu mantojumu lietu skaits, kur mantojuma atstājējis savu gribu par mantojuma sadali paudis testamentā. Proti, ja vēl 2013. Gadā tikai 15% mantojuma lietu mantojuma sadali notika atbilstoši testamentam, tad pērn jau aptuveni trešdaļu mantojumu atstājēju bija parūpējušies par testamentu. Tomēr arī mantojuma lietu saulēcīgā sakārtošanā Latvijas iedzīvotāji ievērojami atpaliek no ziemeļu kaimiņiem Igauņiem, stāsta Latvijas zvērinātu notāru padomes rīkotāja direktora Vija Piziča.
Tā statistika ir tad pilnīgi apgriezta proporcionāli. Ja mums ir aptuveni 33% gadījumu no mantojuma lietām, kas ir aptuveni 12,000 gadā katru gadu, nu, tad 33% piemēram 17. Gadā bija testamenti Latvijā. Savukārt Igaunijā, tāpat gadā, ir 71% testamenta. Tad cilvēki vairāk domā, viņi ir pragmātiskāki un vairāk domā par to, ka viņi pieņem lēmumu.
Daļēji šajā situācijā varētu būt vainojams informācijas trūkums, taču notāra novērojuma liecina, ka iedzīvotāju vidū valda pārliecība, ka mantojuma lietas ir ļoti delikātas. Kā apliecinājumu tam Piziča min faktu, ka testamentu skaits strauji pieaudzis pēc tam, kad Saeima atcēla likuma normu, kas paģērēja testamenta apliecināšanas procesā iesaistīt lieciniekus.
Atsakoties no lieciniekiem, cilvēks varēja savas lietas vairāk tā kā diskrēti runāt ar notāru.
Iedzīvotāju attieksmi pret ar mantojumu atstāšanu saistīto jautājumu juridiskās puses sakārtošanu nesen pētīja Svedbank Finanšu institūts. Aptaujā secināts, ka aptuveni trešdaļa iedzīvotāji vispār īsti nezina, kas darāms, lai saulēcīgi nokārtotu mantojuma lietas. Vēl mazāk ir tādu, kas paši tās jau nokārtojuši, stāsta Svedbank Finanšu institūta eksperta Evija Kropa.
Tikai retais praksē to ir reāli izdarīt. Un es teiktu, ka tas vecums ir tāda 50 gadu robeža šķirtne, pie kuras tad daudz lielāks respondentu skaits norāda gan par informētību, kādas tad ir iespējas mantojumu tā kā lietu sakārtošanā, tīri juridiskās formas, un otrs arī par to rīcību. Nu, tā tad daudz izteiktāk izskatās, ka cilvēki, nu teiksim, tādā mūža otrā pusē par šīm te lietām padomāt.
Tikai aptuveni piekdaļa iedzīvotāji ir informēti par to, ka mantot var ne tikai īpašumus, bet arī dzen parāda saistības. Praksē tas var nozīmēt nepatīkamus pārsteigumus.
Saņemot mantojumu, tur ir ārkārtīgi svarīgi laika termiņš, kurā piesakās, teiksim, kad tiek uzsākt mantojuma lieta, jo tad ir iespēja, pieņemsim, mantojuma saņemējumu sevi finansiāli pasargāt pret šo mantojuma parāda saistībām.
Testamenta sagatavošana un apstiprināšana izmaksā aptuveni 60 eiro, taču nevienmēr mantojuma lietu sakārtošanai nepieciešams tieši testaments. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.